Ալեքսանդր Կուպրին Օլեսիա Թարգմանությունը Արմեն Հովանիսյանի Սովետական գրոհրատարակչություն Երևան 1985 թվական Առաջին Անտառի հսկիչ Յարմոլան, իմ սպասավորը, խոհարարը և ուղեկիցը որսի գնալիս, մտավ սենյակ ցախի շալակի տակ կռացած։ Բեռը դղդղկոցով հատակին գցեց ու փչեց սառած մատներին։
«Ու, դրսում ինչ քամի է, պարոն»,
ասաց նա պպզելով վառարանի առաջ։
«Հարկավոր է լավ վառել։ Վառելիքը չեք տա, պարոն»։
«Ուրեմն վաղը չենք գնալու նապաստակի, հը՞, ինչ ես կարծում, Յարմոլա»։
«Չէ, լինելու բան չի. Չեք լսում ինչ փոթորիկ է. Նապաստակը հիմա պարկել ու ոչ ձեն, ոչ ծպտուն. Էգուց մի հատիկ հետք էլ չեք տեսնի»։
Լրիվ 6 ամսով ճակատագիրն ինձ նետել էր Վոլինյան նահանգի մի խուլ գյուղ, Պոլեսիայի խորքերը, և որսը իմ միակ զբաղմունքն ու հաճույքն էր դարձել։ Խոստովանում եմ, այն ժամանակ, երբ ինձ առաջարկեցին գյուղ գնալ, ամենևին չէի մտածում, որ ընտանելի ձանձրանալու եմ։ Նույնիսկ ուրախությամբ մեկնեցի. Պոլեսիե, խուլ տեղ, բնության գիրք, հասարակ բարքեր, նախնական բնավորություններ, մտածում էի ես վագոնում նստած, ինձ բոլորովին անծանոթ ժողովուրդ, իր տարօրինակ սովորություններով, ինքնատիպ լեզվով, և այս մեկն արդեն հաստատ բանաստեղծական առասպելների, ավանդությունների ու երգերի ինչպիսի առատություն։ Իսկ ես այդ ժամանակ, որ պատմում եմ, ամեն ինչ էլ պատմեմ, արդեն հասցրել էի մի փոքրիկ թերթում պատմվածք տպագրել, երկու սպանությամբ և մեկ ինքնասպանությամբ, և տեսականորեն գիտեի, որ գրողների համար օգտակար է բարքեր ուսումնասիրելը։ Սակայն կամ Պերեբրոցի գյուղացիներն էին աչքի ընկնում ինչ-որ առանձնահատուկ համառ ինքնամփոփությամբ, կամ ես չէի կարողանում գործը գլուխ բերել։ Իմ փոխհարաբերությունները նրանց հետ սահմանափակվում էին լոկ նրանով, որ ինձ տեսնելով դեռևս հեռվից նրանք հանում էին գլխարկները, իսկ ինձ հավասարվելիս մռայլորեն ասում էին «Աստված ական», որ պիտի նշանակեր «Աստված օգնական»։ Իսկ երբ փորձում էի խոսքի բռնվել նրանց հետ, ինձ էին նայում զարմանքով, հրաժարվում էին հասկանալ ամենահասարակ հարցերը ու մի գլուխ նետվում էին ձեռքերը սամփուրելու, լեհական ճորտատիրությունից մնացած հին սովորություններ։ Մոտս եղած բոլոր գրքերը շատ շուտով կարդացի։ Ձանձրույթից, թեև սկզբում դա ինձ տհաճ թվաց, փորձեցի ծանոթանալ տեղական մտավորականության հետ, ի դեմ Քսենձի, որն ապրում էր 15 վերստ հեռու, նրա հետ գտնվող Պան Երգեհոնահարի, տեղի Ուրիադնիկի և հարևան Կալվածքի գործավարի, որ պաշտոնաթող ենթասպա էր, սակայն դրանից բան դուրս չեկավ։ Հետո փորձեցի զբաղվել Պերեբրոցիների բուժմամբ։ Իմ տնօրինության տակ կար Գերչակի ձետ, կարբոլաթթու, բորաթթու և յոդ, բայց այստեղ էլ իմ աղքատիկ գիտելիքները չհաշված դեմ առա ախտորոշման կատարյալ անհնարինությանը, որովհետև իմ բոլոր խնամյալների հիվանդությունների նշանները միշտ նույն էին, մեջտեղն է ցավում, ոչ խմել եմ կարենում, ոչ ուտել։ Օրինակ, մի ծերկին եկավ մոտս, շփոթված տեսքով, աջ ցուցամատով քիթը սրբելով, ծոցից երկու հավքիթ հանեց։ Այդ ընթացքում մի վարկյան տեսա նրա դարչնագույն մաշկը ու դրեց սեղանին։ Հետո սկսեց ձեռքերս բռնել, որ համբուրի։ Ձեռքերս ետ տարա ու սկսեցի համոզել պառավին։ «Հարկավոր չէ, տատիկ, թող, ես տերտեր չեմ, ինձ չի կարելի»։ «Ինչ տես ավում»։ «Մեջտեղն է ցավում, պարոնս, ամենամեջտեղը, էնպես, որ ոչ խմել եմ կարենում, ոչ ուտել»։
«Վաղուց է այդպես»։
«Բա ես գիտեմ»։ Հարցին հարցով պատասխանեց։ «Ոչի տանջում, ոչի տանջում, ոչ խմել եմ կարենում, ոչ ուտել»։
Եվ որքան էլ տանջվեցի, հիվանդության ավելի որոշակի նշաններ չգտնվեցին։
«Մի անհանգստացեք», մի անգամ ինձ խորհուրդ տվեց ենթասպա գործավարը։ «Իրենք իրենց կբուժվեն, շամպես են լավանում. Ձեզ որ ասեմ, ես միայն մի դեղ եմ օգտագործում, անուշադ էր. Մի մուժիկ էր եկել մոտս»։ «Ինչ է եղել»։ «Հիվանդ եմ», ասում է։ «Տեղնուտեղը անուշադրի սպիրտը դեմ արեցի քթին,
շնչիր, շնչեց, էլի շնչիր, ավելի ուժեղ, շնչեց. Հը, թեթևացար, ոնց որ թե, դե գնա, աստված քեզ հետ.
Բացի դրանից ինձ զզվեցրել էր այդ ձեռքան փուրելը. Մի քանիսն էլ ուղակի ոտքերս էին ընկնում, և ամեն կերպ աշխատում համբուրել սապոգներս. Ամենևին էլ երախտապարտ սրտի մղումից չէր դա, այլ ուղակի դարավոր ստերկության ու բռնության հետևանքով առաջացած նողկալի սովորություն. Ու ես զարմանում էի միայն նույն այդ նախկին ենթասպագործավարի և ուրիադնիկի վրա, տեսնելով, թե ինչպիսի անվրդով անբարտավանությամբ են նրանք իրենց հսկայական կարմիր թաթերը պարզում մուժիկներին համբուրելու համար. Ինձ մնում էր միայն որսը. Բայց հունվարի վերջին այնպիսի եղանակ սկսվեց, որ որսի գնալը անհնարին դարձավ. Ամեն օր սարսափելի քամի էր փչում, իսկ գիշերը ձյունը պատում էր ամուր սառցե շերտով, որի վրայով նապաստակը վազում էր առանց հետք թողնելու. Սենյակում փակված քամու ոռնոցին ականջ դնելով անասելի տխրում էի. Հասկանալի է, թե ինչպիսի ագահությամբ ձեռնամուխ եղա այնպիսի մի անմեղ զբաղմունքի, ինչպիսին անտառային հսկիչ յարմոլային գրել կարդալ սովորեցնելն է. Ի դեպ, բավական ինքնատիպ սկիզբ ունեցավ դա. Մի անգամ նամակ էի գրում, հանկարծ զգացի, որ ետևումս ինչ-որ մեկը կանգնած է. Շրջվեցի և տեսա յարմոլային, որն ինչպես միշտ անձայն մոտեցել էր իր փափուկ տրեխներով. «Ինչ ես ուզում, յարմոլա?» հարցրեցի ես.
«Զարմանում եմ, թե ոնց եք գրում. Այ թե ես էլ կարենայի»։ «Չէ, չէ, ձեր պես չէ»,
շփոթված ու արագ ասաց նա, տեսնելով, որ ժպտում եմ։
«Մենակ ազգանումս»։
«Ինչի՞ տե պետք», զարմացա ես. Հարկ է նկատել, որ յարմոլան ամենաչքավոր ու ամենածույլ մուժիկն է համարվում ամբողջ Բերեբրոդում։ Ռոճիկն ու գյուղացու իր վաստակը խմելու է տալիս։ Նրա եզների պես վատ ես ամբողջ շրջակայքում չկա։ Իմ կարծիքով նրան ոչ մի դեպքում գրել կարդալը պետք չէր կարող գալ։ Մեկ անգամ էլ հարցրեցի երկմտությամբ. «Քո ինչին է պետք ազգանունդ գրել կարողանալը»։
«Էսպիսի մի բան կա, պարոնս»,
անսովոր մեղմությամբ պատասխանեց յարմոլան։
«Մեր գյուղում ոչ մի գրաճանաչ մարդ չկա, որ մի թուղթ է պետք լինում ստորագրել կամ գործ է պատահում ոլոստուն, կամ էլ ուրիշ բան, ոչ ոք չի կարենում. Տանուտերը մենակ կնիքը դնում է ու ինքն էլ չի իմանում, թե ինչ է գրած. ամենքի համար էլ լավ կլիներ, թե մեկնում է կստորագրել իմանար»։
Նման հոգածությունը յարմոլայի, հայտնի որսագողի, անհոգ շրջմոլիկի կողմից, որի կարծիքը գյուղական ժողովի մտքով անգամ չէր անցնի երբևէ հաշվի առնել, առազատ գյուղի հասարակական շահերի նկատմամբ այդ հոգածությունը, չգիտես ինչու հուզեց ինձ. Ինքս առաջարկեցի նրան դասեր տալ. Եվ ինչ ծանր աշխատանք էր դա, նրան գիտակցաբար կարդալ ու գրել սովորեցնելու իմ բոլոր փորձերը. Յարմոլան, որ կատարելապես գիտեր իր անտառի յուրաքանչյուր կածանը, համարյա թե յուրաքանչյուր ծառը, որ կարողանում էր ցանկացած տեղում կողնորոշվել գիշեր թե ցերեկ, և հետքերով զանազանում էր շրջակա բոլոր գայլերի, նապաստակների ու աղվեսների հետքերը, նույն ինքը յարմոլան ոչ մի կերպ չէր կարողանում պատկերացնել, թե ինչու ասենք «մ» և «ա» տառերը միասին դառնում են «մ»։ Սովորաբար նման խնդրի վրա մի 10 րոպե, նաև ավելի, մտածում էր տանջվելով, ըստ որում նրա թուխն իհար դեմքը, ներս ընկած սև աչքերով, ամբողջովին կորած 4 սև մորուքի և մեծ բեղերի մեջ, մտավոր լարման ծայրագույն աստիճան էր արտահայտում։
«Յարմոլա, դե ասա «մ»»։
«Պարզապես մենակ ասա «մ»», ստիպում էի նրան։ «Թղթին մի նայիր, ինձ նայիր»։ «Այ այդպես»։ «Դե ասա «մ»»։ Այդ ժամանակ յարմոլան խորը հոգոց էր հանում, ցուցափայտը դնում էր սեղանին և տխուր ու վճռական ասում.
«Չէ, չեմ կարա»։
«Ինչպես թե չես կարող»։ «Դրանից հեշտ բան»։
«Ուղակի ասա «մ»»։
«Այնպես, ինչպես ես եմ ասում»։
«Չէ, չեմ կարա, պարոնս, մոռացել եմ»։
Բոլոր մեթոդները, հնարներն ու համեմատությունները ծրիվ էին գալիս հրեշավոր այդ անհասկացողությանը բախվելով։ սակայն Յարմոլայի ձգտումը լուսավորության հանդեպ ամենևին չէր նվազում։
«Ինձ մենակ ազգանումս է պետք»,
ամաչելով խնդրում էր ինձնից։
«Ուրիշ էլ բան պետք չի, մենակ ազգանումս, Յարմոլա Պոպրուժուկ, ու էլ ոչ մի բան»։
Վերջնականորեն հրաժարվելով նրան գիտակցաբար կարդալ գրել սովորեցնելու մտքից, սկսեցի նրան մեքենայաբար ստորագրել սովորեցնել։ Ի մեծ զարմանսին, այդ միջոցն առավել մատչելի եղավ Յարմոլայի համար, այնպես որ երկրորդ ամսվա վերջին համարյա հաղթահարեցինք ազգանունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է անվանը, գործը հեշտացնելու նպատակով որոշեցինք ընդհանրապես մի կողմ թողնել։ Երեկոները վառարանները վառելուց հետո Յարմոլան անհամբերությամբ սպասում էր, թե երբ եմ կանչելու իրեն։
«Դե, Յարմոլա, արի սովորենք», ասում էի ես։
Նա կողքանց մոտենում էր սեղանին, արմունկներով հենվում, գրիչը մտցնում իր սև, կոշտացած, չծալվող մատների արանքը և հոնքերը վեր բարձրացնելով հարցնում էր ինձ.
«Գրեմ»։
«Գրիր»։ Յարմոլան բավականին վստահ նկարում էր առաջին տառը, «Պ»։ Այս տառն իր անվանումն ուներ մեզ մոտ. «Երեք ծող, մեկը մեկից մեծ, վերևից էլ մի ուրիշը»։ Հետո ինձ էր նայում հարցական.
«Իսկ ինչու չես գրում, մոռացել ես»։ «Մոռացել եմ»։
Բարկացած գլուխներ ճոճում Յարմոլան։
«Ինչ մարդ ես, դե երկու ոտ, մեկն էլ վրայից»։ «Ոտերը, ոտերը, իմացա»։
Աշխուժանում էր Յարմոլան և ջանասիրաբար թղթի վրա վերև ձգված մի բան նկարում, իր գծագրությամբ շատ նման կասպիտ ծովին։ Վերջացնելով այդ աշխատանքը, որոշ ժամանակ լուռ հիանում էր իր արածով, գլուխը մեկ ձախ, մեկ աջ թեքելով և աչքերը կկոցելով։
«Ինչու կանգնեցիր, շարունակ իր գրելը»։
Մի երկու րոպե նա մտածում էր, հետո վախենալով հարցնում.
«Առաջինի պես»։
«Ճիշտ է, գրիր»։ Այսպիսով մենք քիչ-քիչ հասանք վերջին կտարին, որը մեզ մոտ հայտնի էր որպես բարձր ու ցածր երկու ձող, տակը կապած։
«Ինչ եք կարծում, պարոնս»։
Երբեմն ասում էր Յարմոլան, գործը ավարտելով և սիրով հպարտությամբ դրան նայելով։
«Թե մի 5-6 ամիս էլ սովորեի, շատ լավ կիմանայի արդեն, ինչ կասեք»։